Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Bakıda bir gündə 2 partlayış olub. Naxçıvanda yerli sakin özünü yandırır, ancaq polis deyir ki, belə hadisə olmuyor. Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantların durumu. 25 dil bilən azərbaycanlı poliglot. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda təhlükəsizlik texnikasına riayət olunurmu, yoxsa burada da elə korrupsiyadır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bakının Xətai rayonundakı yanacaq doldurma məntəqəsində baş verən partlayışda bugün 2 nəfər ölüb, 1 nəfər isə xəsarət alıb. Partlayış Ramiz Quliyev küçəsindəki Lukoil şirkətinə məxsus məntəqədə baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə partlayış yeraltı qaz çənində yaranan sızma nəticəsində baş verib, yanğın olmayıb. Bakının Binəqədi rayonunda baş verən partlayışda isə 4 nəfər xəsarət alıb. Partlayış 8-ci mikrorayon Süleyman Sani Axundov küçəsindəki yarımçıq tikilidə baş verib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb, faktla bağlı araşdırma gedir. Fransa prezidenti François Hollande'ın mayda Azərbaycan və Ermənistana səfəri nəzərdə tutulur. Bu barədə Turan agentliyi diplomatik mənbələrə istinadla xəbər verir. Səfər zamanı əsasən Fransa şirkətlərinin Azərbaycan bazarına girməsi, nəqliyyat, infrastruktur, kənd təsərrüfatı, telekommunikasiya, kosmik proqramlar və energetika sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunmalıdır. Səfər zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və Azərbaycanla Avropa Birliyi arasındakı əməkdaşlıq məsələləri də müzakirə olunacaq. Əfqanistan hökuməti ABŞ-ın təhlükəli saydığı 65 məhbusu azad edib. ABŞ onları yerli və beynəlxalq koalisiya qüvvələrinə hücumlarda ittiham edir. Vaşinqton Əfqanistan hökumətinin bu addımını pisləyib və bu şəxslərin Əfqanistan və ümumilikdə region üçün təhlükəli olduğunu bildirib. Əfqanistan rəsmiləri isə onların cinayətkar olmasına heç bir sübut tapılmadığını deyirlər. Məhbuslarla iş üzrə müşahidə şurasının rəhbəri Abdul Şakur Dadraz.
در مورد ازینا هیچ نوع مدارکی جرمی بر طبق قوانین افغانستان
biz افغانستان قانون vericiliyinə əsasən bu 65 adamın cinayətkar olmasına heç bir sübut tapa bilməmişik. Onları həbsxanada saxlamaq üçün heç bir əsas yoxdur. Onlar həbsxanada olduğu dövrdə heç bir sübut aşkar edilməyib və ümumilikdə bütün proses qanunsuzdur.
Əmi icraat kamilan vacib butlan budan.
Şakur Dadras, son vaxtlar təhlükəsizlik sahəsində müqavilə imzalanması ilə bağlı Vaşinqtonla Kabil arasında fikir ayrılığı var. Söhbət koalisiya qüvvələri bu ilin sonunda Əfqanistanı tərk etdikdən sonra ölkədə 10 minədək ABŞ əsgərinin saxlanılmasından gəlir. Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovun Çexiyaya rəsmi səfəri təxirə salınıb. Səfər fevralın 20-22-sində olmalı idi. Bu barədə Çexiyanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. 30-dan çox hüquq müdafiəçisi bundan əvvəl Özbəkistanda insan haqlarının pozulmasına görə səfərə etiraz olaraq Çexiya prezidenti Miloš Zemana açıq məktub göndərmişdi. Çexiya prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə müşaviri Hinek Komoniçek Azadlıq Radiosuna müsahibəsində səfərin təxirə salınmasının bahar bayramlarına görə proqramın dəyişməsi ilə bağlı olduğunu, amma münasib vaxt tapılacağını deyib.
Well, I cannot say because the Czech president.
Deyə bilmərəm, çünki Çexiya prezidentinin iş cədvəli çox gərgin, çox sıxdı. Buna görə də vaxt ayırmaq çox çətindir. Biz bütün imkanlara əl atacağıq, amma əlbəttə ki, başqa münasib tarix vaxt tapmaq vaxt aparacaq.
But of course it will take some time to find the next available date.
Hinek Komoniçek. İslam Kərimov 25 ildir ki, hakimiyyətdədir. O 2005-ci ildə Nizanda nümayişlər boğularkən 200 ədək aksiyasının öldürülməsindən sonra Avropaya cəmi 2 dəfə səfər eləyib. Avropa Birliyi ölkələri buna görə Özbəkistan rəhbərliyinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Rusiya, Suriyaya humanitar yardım göstərilməsi və bu ölkədə terrorçuluqla mübarizə barədə qətnamə layihəsi təqdim edib. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bəyan edib. Lavrov Moskvada çıxış edərkən bildirib ki, Suriya və qonşu ölkələrdəki istirapların səbəbi terrorçuluqdur və bu heç də humanitar böhrandan kiçik problem deyil.
Мы исходим из того, что гуманитарный кризис это одна из острейших проблем в связи с тем, что происходит в Сирии.
Hesab edirik ki, humanitar böhran Suriyada ən kəskin problemlərdən biridir. Biz bu problemi qızışdıran emosional sözlərə yox, konkret addımlara əsaslandıq. Və ritorikanı qızışdırmaq, artırmaq konkret addımları dəyişə, əvəz eləyə bilməz.
Nagetaniya ritoriki, ona nə может заменить практических шагов на земле.
Lavrov bundan əvvəl Suriyadakı humanitar vəziyyətlə bağlı Qərbin təklif elədiyi qətnamə layihəsini tənqid edib və bunun tamamilə bir tərəfli olduğunu, Suriya rəhbərliyinə ultimatum xarakterli olduğunu demişdi. Qeyd edək ki, Rusiya bu münaqişədə Suriya rejiminin ən yaxın müttəfiqlərindən biridir. 3 ildir ki, davam edən Suriya münaqişəsində 100 mindən çox adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün Bakıda iki partlayış olub. Azadlıq prospekti metrosunun yanında yarımçıq tikili partlayıb. Binəqədi rayonu 8-ci mikrorayon Süleyman Sani Axundov küçəsində yerləşən yarımçıq tikilidə partlayışda 4 nəfər xəsarət alıb. İlkin məlumata görə həmin binanın zirzəmisində qaz sızması nəticəsində partlayış baş verib. Xətai rayonunda isə Ramiz Quliyev küçəsində Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsində təmir işləri aparılan zaman partlayış olub. Nəticədə təmir aparan iki ustadan biri hadisə yerində, digəri isə xəstəxanada dünyasını dəyişib. Nəzrin Nəzirova xəbər verir.
Fevralın 13-də Azadlıq prospekti metrosu yanındakı yarımçıq tikili partlayıb. Partlayışdan yaxınlıqda olan çay evi, binalardakı mənzillər, şadlıq sarayı və ərazidən keçənlər zərər görüb. Olay yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürənləri, xüsusi riskli xilas etmə və mülki müdafiə qoşunlarının nümayəndələri, təcili tibbi yardım xidməti gəlib. Hadisənin baş verdiyi ilk anlarda partlayışın qaz sızmasından törəndiyi barədə fikirlər sıx-sıx səslənirdi. Olayın şahidləri danışır.
Mən öz maşınımın yanında orada.
Maşınınızda zərər görüb?
Yox, özüm başıma gəldi, daş şumuşa dəymişdi.
Ötəyə orada siz bilirik, oradan şükür geçsin. Bir də elə bildim topaq. Bir də bu gedim, dostum, topaq tümarlar, balam. Geldi, daşlarınızı töktü, bax, bura.
Bəs görmədiniz mi xəsarət alan filan kimsə?
Yox, onu görmədim. Deyir, orada avtobus zilikləm. Oğlan dedi, deyir, avtobus bir volta bilmirəm kimdir.
Yolla gedirdim evə, birdən partladı da. Tuz, torpa, daş, hamısı töküldü. Hiç görsənmədi,
işin altına.
Maşın ara düşüb?
Heç də hərə bildiyim yerə yarılıb yerə girirəm. Tez aldım başıma aşağı, ki maşını söndürdüm. Ki daş gəldi deyməsə.
Mən uşağı məktəbə qoyub istəyirdim metroya girəm. Təxminən olardı saat 11-ə, 10-11-ə, 1-10-15 dəqiqə işləmişdi belə bu radələrdə. Qəfildən təxminən bomba partlayışı kimi bir səs gəldi və burdan toz duman qalxdı. Tozdum, partlayış o qədər güclü oldu ki, hətta orada adam var idi. Dedi, elə bildim maşın sirkələndi, maşın açdı, düşdü yerə və gəldik, baxdıq, gördük ki, burada tüstülənir və aləmə tökülmüş daş kəsək, qırıntısı və o çökmüş bu yarımçıq tikili.
Partlayışdan müxtəlif mülk və əşyalara ziyan dəyib. Zərər çəkənləri zərərin miqdarından çox onu kimin ödəyəcəyi qayğılandırır.
Evin şüşələri sınıbdır.
Sınıbdır.
Nə bilim, pəncərələr qırıq-qırıq, hər şey. Evdə heç nə qalmır, hər şey ortalıqdadır. Qorxundan evdə dondurmamış qaçmışlar. Partlayış oldu. Pəncərələr açıldı, təmiz qapılar da öz-özünə açıldı. Hər yer açıldı. Şüşələr qırıldı, yerə töküldü. Heç nə, qorxduq, əsdik. Elə bildim bomba partlayıbdı. Zəlzələ olubdu, bilmədim. Sonra bura gəldim, gördüm ki, bax, burada qaz partlayıbdı. Çoxlu bax, binalar tikilir burada. Nə bilim, əllərinə fikir, beyinlərinə nə gəldi, tikirlər. Partlayış da bax, ondan olubdu. Qaz da yanır hələ də.
Hələ artıq nə?
Fikir verən yoxdur. Fikir verən yoxdur. Bu günlərdə.
Hələ də iki otağın birinin laf pəncərəsi tökülübdür. Birinin də İspan, iki dənə otağın bütün çərimdə, bütün gün televizorum zadım, tüm xarab olubdur. O da bax, 10-cu mərtəbə. Pəncərənin biri layla tökülüb, biri də ki, şüşəsi bütün qırıq-qırıq olubdur. İndi bu zərəri kim ödəyəcəkdir? Biz ödəməyəm, mən düzəltməliyəm, yoxsa indi bunu kim düzəltəcək, kimə müraciət eləyək? İçiriyə dedim, dedi, hələ gözdə. İndi hələ gözdə, mən qışın gündə çəkin, mən qışın gündə gecə mən otaqda yata bilərəm. Baxın, görün nə gündədir, çərm hələ gedə çərmi çək, görün nə gündədir. Mən 300 manat verim pəncərə, 600 manat verim iki pəncərə düzəltdirim, təzədən kasbada.
Bu blokun yanı giriş qapısıdır, bloka giriş.
Bu da mən çıxanda evə yoldudur.
Rahib Qasımov zərə çəkənlərdən biridir. Deyir ki, təzəlicə oğlunu evləndirib. Bir neçə aydır bir ətək pul töküb evini təmir etdirib. Ancaq partlayış bir neçə dəqiqə içində əziyyətlərini heçə endirib.
Oğlunun gəlini yata bulardı. Daş yadı şurada. O daş. Bu pəncərlər tabata açılmışdı. İndi bir tərəf bağlamışam, indi dilimeci sıxılacaq olmasın, nə yana, küləhləm olmasın. O da pəncərə orada qırıqdır, burada hamısı qırılıb, burada burada dağılıb beləsin. Keçən ilin axırlarında da, sentyabr, oktyabr, noyabr aylarında burada çox yerləri deşdilər, axtardılar, qaz ısıntısı var, tapa bilmirlər. Oranı qazdılar, çox yeri belə qazdılar, tapa bilmədilər. Yəni biz də təhrif edirik ki, buna bir laboratoriya gətirin, yəni cəmaat amı narahatı bu işdən. Ona da deyirdilər ki, bu çox pahalı işdir, laboratoriya biz harada gətirmək üçün. Çox böyük pul istəyirlər, yəni.
Fövqəldə Hallar Nazirliyi partlayışla bağlı rəsmi məlumat yayıb və 4 nəfərin yaralandığını bildirib. Rəsmi məlumatda yanğının nədən baş verməsi haqqında heç bir açıqlama verilməyib. Az öncə paytaxt Bakıda daha bir partlayış baş verib. Hadisə Xətai rayonunun Ramiz Quliyev küçəsində yerləşən Lukoil şirkətinə məxsus yanacaq doldurma məntəqəsində olub. İlkin məlumata görə partlayış nəticəsində bir nəfər ölüb. Partlayışla bağlı rəsmi açıqlama hələ ki yoxdur.
Son məlumata görə Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsindəki partlayışda 2 adam ölüb. Hadisənin şahidlərindən biri Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyib ki, partlayış qoşqulu minik maşınında aparılan qaynaq işi nəticəsində baş verib. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda təhlükəsizlik texnikasına riayət olunurmu, yoxsa burada da elə korrupsiyadır, müfəttişlər pullarını alıb gedirlər. Və adamlara dəyən ziyanı kim ödəməlidir? Gələn cavablardan birini oxuyum. Salam, hörmətli Azadlıq Radiosu. Fikrimcə, bugünkü partlayışlar təsadüf ola bilər, hər şey ola bilər. Naxçıvan Muxtar Respublikadakı özünü yandırmaqsə artıq dəb hala düşüb. Ehtiyatlı olaq, bunu yazan imza qoymuyub. İndi isə Naxçıvana keçirik. Azərbaycanda son vaxtlar özlərini yandıranlar çoxdur. Bu dəfə Naxçıvan şəhər sakini 41 yaşlı Hüseyn Məmmədov Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında özünü yandırıb. Hüseyn Məmmədovun qardaşı onun özünü yandırdığını təsdiqləyir, ancaq səbəbini bilmədiyini deyir. Təhlükəsizliyi baxımından adını çəkilməsini istəməyən şahidlərdən biri isə deyir ki, Hüseyn Məmmədov polislə mübahisə eləyib, bundan sonra özünü yandırıb. O deyir ki, Hüseyn neçə vaxtı iş tapa bilmirdi, məcbur olub şəxsi avtomobillərdən taksi kimi istifadə etmək istəyirdi. Ancaq buna da polislər imkan vermirdilər. Deyirdilər, get lifan al, yol polisindən də sonra nömrə al. Onun isə bunu eləməyə pulu yox idi. Yafəz Əkrəmoğlu xəbər verir.
Naxçıvan şəhər sakini 41 yaşlı Hüseyn Məmmədovun Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında özünü yandırdığı deyilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna yerli sakinlər məlumat verib. Hüseyn Məmmədovun qardaşı Ramik Məmmədov da deyilənləri təsdiq eləyir. Ramik Məmmədov bildirir ki, qardaşı Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında özünü yandırdıqdan sonra xəstəxanaya yerləşdirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin qabağında yandırıb da. Əhməd müəllim özü maraqlanır da, deyirsiniz.
Özü 100%. Yəni, deyib ki, əlimdən gəldiyə qədər eləyəcəyəm də. Bu, fəzə məşdər, belə beşər beytim adamdır, dəşdiyi belə amədir. İndi bir dənə bu nazim edəm, deyirsin ki, kimdir? Biz bəndə ona görə bir hərəkət, bir az səkəndənə deyəcək, budur, lazım olan yerə də gedək ki, fəncəsdə buna belə təhlük göz.
Qardaşının sözlərinə görə Hüseyn Məmmədov hazırda Naxçıvan Dəri Zöhrəvi xəstəxanasında müalicə olunur. Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən şahidlərdən birinin bildirdiyinə görə isə Hüseyn Məmmədov Daxili İşlər Nazirliyində mübahisə elədikdən sonra özünü yandırıb.
Hüseyn neçə vaxtı iş tapa bilmirdi. Məcbur olub şəxsi avtomobilindən taksi kimi istifadə eləmək istəyirdi. Buna da polislər imkan vermirdi. Deyirdilər ki, get lifan al, dövlət yol polisində də göy nömrə al, sonra Onun da pulu yox idi. Bir neçə dəfə nazirin qəbulunda oldu. Fevralın 11-də də getdi nazirliyə. Çıxdı, üzərinə benzin tökdü. Dedi ki, özümü yandırıram.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyindən isə Hüseyn Məmmədovun özünü yandırması və onlara yönəliş iddiaları rədd elədilər. Naxçıvan Dəri Zöhrəvi xəstəxanasından isə suallarımıza cavab verən olmadı.
İyafəz Əkrəmoğlu, kontekstə səslənən reportajları partlayışla bağlı reportaja onu əlavə eləyək ki, müxbirimiz, foto müxbirimiz Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsində baş vermiş partlayışdan görüntüləri yenicə gətirib və birazdan Azadlıq Radiosu.az saytına yerləşdiriləcək, maraqlananlar baxa bilərlər. Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda insanların durumu və imkanları yaxşı olsaydı, yəqin ki, Rusiyada bu qədər azərbaycanlı olmazdı. Rusiyada işləyən azərbaycanlıların, miqrantların durumu. Növbəti reportajımız bu barədədir. Son vaxtlar Rusiya rublunun da dəyərdən düşməsi onların evə göndərdiyi pulu da azaldır. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
10 ildən çoxdur Rusiyada işləyən Kamil Əliverdiyev ticarətlə məşğul olur. Kamil deyir, keçən ilin oktyabrında Rusiyada işləyən Azərbaycan vətəndaşı Orxan Zeynalov Rus gəncinin önündə itham olunandan sonra bir müddət oradakı azərbaycanlılara qarşı münasibət dəyişibmiş, ancaq bir neçə aydır sakitliydi. Kamil də keçən il bir çox azərbaycanlı kimi Azərbaycana qayıtmağı düşünsə də sonradan fikrindən daşınıb. Deyir, gözünün qarşısına ailəsinin dolanışığı gələndə qalmağı üstün tutub.
Bizim qonmanın yatına mən baxıram. Camaat ev fikir, eşik fikir bu, evrin güzəran buxardandır. Hamısı Moskvadan gəlir. Azərbaycan neftinin heç bir dəxli yoxdur. Oradan gələn məhsul hamısı burada satılır. Bunun sırrı bir dolandırır orada olanı. Ay bay mən olanın pulunu göndərirəm. Hər ay.
Keçən ilin oktyabrında Moskvada baş verənlər Azərbaycanda miqrasiya problemini gündəmə gətirəndə çoxları oradakı azərbaycanlıların qayıdacağını düşünürdü. Həmin vaxt qayıdanlar da oldu. Onlardan biri Tariq Eləzimli deyir ki, burada işsiz olsa da ora qayıtmağı düşünmür.
Bir Azərbaycan cəmaatına oradan baxan yoxdur, yerli gələn yoxdur. Kimi harda tutdular, orada pulunu alırlar, pasportunu alırlar, burada iş yeri yoxdur da.
Həm də çoxları deyir ki, oradakı azərbaycanlılar bura qayıtsalar, bura uyğunlaşa bilməzlər. Miqrasiya mərkəzinin rəhbəri Əlif Sətəliyə deyir ki, onlar burada uzaqbaşı tikintidə iş tapa bilərlər.
Çünki onlar Azərbaycandan könüllü gedənlər deyil, onların əksəriyyəti orta sahibkarlar üçün şərait yaranmadığına görə Azərbaycanı tərk edənlərdir. Mən isə bilmirəm, onlar Azərbaycanda gəlib iş tapacaq. Amma o müəyyən qrup insanlar var ki, xırda ticarətlə məşğuldur və yaxud da Rusiya Federasiyası tikintilərdə işləyirlər. Onların Azərbaycana gəlməsi, Azərbaycanda yaşaması, Azərbaycanda işləməsi gözlənilərdir və onlar özlərinə iş tapa bilər. Bir növ Azərbaycan böyük tikinti meydançasıdır.
Rusiya Miqrasiya Xidmətinin yaydığı məlumata görə Rusiyada xaricdən gələn 11 milyon 280 min nəfər miqrant qeydə alınıb. Onların içərisində 630 min azərbaycanlı miqrant var. Onlar qeydiyyatdan keçənlərdir, ancaq qeydiyyatsız yaşayanlar bundan qat-qat çoxdur. İqtisadçı Nazim Məmmədov deyir ki, onların sayı da Azərbaycana göndərdiyi vəsait də deyiləndən qat-qat çoxdur.
Rusiya hökumətinin açıqladığı 630 min da miqrant işçi kimi qeydiyyat alınmış insanlardan gedir. Təqribən bu rəqəmi vurmaq lazımdır 3 nəfərə. Təqribən 1 milyon 800 mindən yuxarı vətəndaşımız Azərbaycan vətəndaşından gedir söhbət. Bu 2 milyon işçi qüvvəsi bugün Azərbaycan iqtisadiyyatının işləmiş olsaydı, bizim dövlət olaraq xeyrimiz daha çox olardı. Rusiyadan aparılan tədqiqatlara görə bunların Azərbaycana göndərdiyi 1 milyard 300 milyon dollar bu vəsait qeydə alınmış vəsaitdir. Azərbaycana daxil olan vəsait Rusiyadan azı 4 milyard.
2003-cü ildə Rusiyanın Əmək və Sosial İnkişaf Nazirliyi ilə Azərbaycan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi arasında əmək, məşğulluq, sosial rifah haqqında saziş imzalanıb. Həmin sazişi üzrə hər iki dövlətin uyğun nazirlikləri əməkdaşlıq haqqda öhdəliklər götürüblər. Ekspertlər həmin sazişin demək olar ki, işləmədiyini, sənəd üzərində qaldığını deyir. Ekspertlər onu da deyir ki, Rusiya öz miqrasiya qanunlarını nə qədər sərtləşdirsə də orada yaşayan miqrantlar yenə orada qalmağı üstün tutdular. Çünki buradakı həyat onlar üçün çox çətin görünür. Elə onu işləmək üçün Rusiyaya yola salan Elmir Əliyeva da bu fikirdədir.
Maaş yüksək olsa, heç kim buradan çıxıb vətənindən getməz.
Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə Rusiyada 2 milyona yaxın azərbaycanlı əməkçi miqrant yaşayır. Onların hər il ölkəyə 1 milyard dollardan artıq pul göndərdiyi bildirilir. Rusiyadakı əməkçi miqrantların siyasında azərbaycanlılar 5-ci yerdədir.
Kəbiran Dilavərli, kontekstdə təkcə günün sualı ilə bağlı yox, səslənən reportajlarla bağlı da SMS-lər gəlir. Naxçıvanda yerli sakinin özünü yandırması barədə dinləyicimiz yazır. Naxçıvanlılar da intihar eləyirsə, deməli, Azərbaycanda vəziyyət doğrudan da xarabdır. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə yaxşı, sevindirici mövzulara keçək. 25 dil bilən Azərbaycanlı poliglot. 35 yaşına kimi qeyri-adi insan olmaq istəyirdi, sonra Amerikaya getmək istəyirdi. Emin Quliyev ingilis dilini 4 aya öyrənib, ən çox sevdiyi dillər hind dilidir, çin dilidir. Onunla Vüsalə Əlibəyli görüşüb, bu görüşün videosu da var, azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. İndi isə reportaja qulaq asaq.
Mənə bunu adi printerdə özüm kəsib, yığıb kəsib doğramışam. Kitabın məhsul idi var, amma satmadıq da, yəni payladıq.
35 yaşına kimi qeyri-adi insan olmaq istəyi, Amerikaya getmək marağı və ən əsası sevgi. Özəlliklə sonuncu Emin Quliyevi poliglot edib.
17 yaşında, 11-ci sinifdə hələ də bir alırdım ingilis dilindən. Hə, başladım 4 ay ingilis dilini öyrəndim və hətta məktəbdə belə o həddə çatdı ki, müəllimlər yoxlama işləri mənə yoxlatdırırdılar.
Dillərə sevgi onu azı 25 dillə dostlaşdırıb, hansı ki, rahatlıqla ünsiyyət qura bilir.
Belarus daxildir, ora daxildir, Ukrayn, Rus, sevirəm polyak dilini, sonra çex dilini. Dilləri qruplaşdırmışam, german dilləri qrupu.
Bununla bitmədi. Bilgisayarında qovluğuna səyahət edirik. Sanki ölkələri gəzirsəm. Çin dilindən tutmuş ta İsveç dilinə kimi hər biri səliqəli düzülüb. Bu qədər dillər arasında ən sevdiyi hind dilidir.
Məsələn, katalan dilindən mətn versələr, onu işləyib tərcümə eləyə bilərəm. Amma katalan, bir katalanla mən ünsiyyət eləyə bilmərəm. Buna mən necə deyim, mən bilmirəm o dili. Mən onun qramatikasını bilirəm, müəyyən qədər söz bazası bilirəm, cümlə strukturunu bilirəm. Bir dildə bilmək və o dildə danışmaq biraz ayrı-ayrı şeylərdir. Danışa bildiyim əsas italyan, ispandı, portuqaldı, ingilisdi, çox sevdiyim dillərə daxildir fransız, alman çox sevməsəm də, amma müəyyən qədər danışa bilirəm. Sonra ən çox sevdiyim dil çin dilidir, düzdür, strukturu çox çətindir. Hinghao, çox yaxşıyam. Sonra adınız nə idi? Necə çəməmənci? Bo Jiao Emin. Who is more selective in his reading choices? A young man who has read the life story of every eminent athlete of 20th century. Hay un calendario en la ventana.
Emin Quliyev dilləri rus dili üzərindən öyrənib deyə indi ən böyük arzularından biri Azərbaycan dilli lüğətlərdir.
Vacib olan bir 20 dildən lüğət yazmaqdır. Çünki ehtiyac var ölkədə buna. Ən azından kitabxanalarda yatmalıdır bu. Yəni, artıq tələbə gedib Portugal-Rus lüğəti götürməməlidir Axundov kitabxanasında, Portugal-Azərbaycan lüğəti götürməlidir.
Dillərə sevda bir sənətdir ya sadəcə hobbi?
Azərbaycanda hobbidir əlbəttə ki. Çünki Azərbaycanda sən əgər gördüyün işin insunu bitirməmisənsə, sən ciddi qəbul eləmirlər.
Bəs başqa ölkədə doğulmuş olsaydı?
Onda dəli olardım, rocker, mən özüm rock muzikant görürəm ancaq. Çünki bəli, ancaq Londonda olsaydım, bütün konsertdən sonra gedib dil kitabı yazacaqdım, amma birinci rock idi.
Bir otaqlı məkan sahibi haqqında elə ilk baxışdan xəbərçilik edir. Musiqi alətləri, kitablar insanı tanıdır. O, Azərbaycanda rocker ola bilməsə də, musiqidən tam ayrı da düşə bilmir.
Tenorların sevdiyi bir əsəri, Nessun Dorma. Qutar xanı Timurun oğlu Xələf Qalaf deyilir Xəliyanca ordusu üçün oxuduğum mahnıdır. Yəni, heç kim yatmasın, sabah döyüş olacaq və s. Nesun Dorma, heç kim yatmasın. Çox dil bilmək sənə fərqli rakurslar verə bilər, əgər sən o bildiyin dilin daşıyıcılarının mədəniyyətini və onların gündəliyini də bilirsənsə. Yəni, ingilis dilini bilmək hələ Amerikalı kimi düşünmək demək deyil ki.
Barack Obama'nın zəncilərin
triumfu kimi göstermişim. Biz aslında bu
İxtisasçı iqtisatçı olan Emin Quliyev deyir ki, 2014-cü ilin sonuna kimi 8 kitabının nəşri üçün çalışacaq. Onlardan biri Poliglotun əl kitabı. İnsanlar bu kitabla 25 dili məşə səviyyəsində öyrənə bilərlər. Gündə 18 saat çalışmaq, lap 40 dil bilmək, müəllimlik, kitab yazmaq, bəzən bütün bunlar olsa da o təəssüflənir.
İstəyərdim böyük dilçi olum, ən azından bu sahədə dissertasiyam olsun və yaxud da müdafiə eləyim, amma yaşım gecdir artıq, 35 yaşım, 36 yaşım var. Gecikmişəm o barədə. Yox, doğrudan, yəni siz gülməli yanaşa bilərsiniz, məncə gecikmişəm. 35 yaşımdan sonra müdafiə eləyib, sonra nə edəcəm? Mən səbəyirəm, həyatımın son 10 ilini itirmişəm.
Skype-ı da götür gedək, Skype-ı bir qıza dərs keçirəm.
Emin Quliyevə görə ən böyük xoşbəxtlik iqtisadi azadlığın olmasıdır.
Böyük maliyyə əldə edib, yəni oturub rahat araşdırmalarımla məşğul olmaq. İnsan xəstə olur, yəni sən bir şey tapa bilməyəndə, o şeyi kökünə getmək üçün sən bugün yuxudan durursan ki, mən bu şeyi tapmaq üçün tutalım Misirə getməliyəm, gedə bilməyəndə dəli olursan yəni.
Həyata keçməmiş arzular ən təhlükəli xəstəlikdir onun üçün. O, virtual universitet açmağı, türk dilinin kökünü tapmağı, 100 cildlik özün öyrən dilçilik kitabını bitirməyi arzulayır. Bunun üçün isə çalışmaq, çalışmaq, yenə də çalışmaq lazımdır.
Bu sirrin izlərini axtarmağa başladı. 25 dil bilən Azərbaycanlı poliglot Emin Quliyevlə Vüsalə Əlibəyli söhbət eləyirdi. Bunun videosu da var azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlardan birini də oxuyum. Kim istər ki, partlayış olsun, bunu bilərəkdən eləyən olmaz, amma məsuliyyətsizlik hər yeri bürüyüb. Yüksək mərtəbəli bina söküləndə bir məmura dedim ki, məsuliyyətsizliyə görə cəza ictimai qınaq olmadığından bu baş verdi. Buna elə iqtidar da diqqətli olmalı. Prezident və ailəsinin yəqin ki, güclü təhlükəsizlik sistemi var, amma bina sökülərkən heç bir təhlükəsizlik dağıntı altında qalan maşını xilas eləyə bilməz. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə Tehranda Yəhudi xəstəxanası barədə reportaja keçirik. İran prezidenti bura $400,000 pul ayırdı. Burada 5 Yəhudi həkim qalmaqdadır. Onlar hələ də işləyirlər. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Doktor Sapir xəstəxanası və xeyriyyə mərkəzi Tehranın mərkəzində, Xəmeyni küçəsində, Düz Şiə mədrəsəsi ilə üzbəyüz yerləşir. Mərkəzin rəhbəri Çamak Mirsadek ölkəni tərk edən bir çox yəhudilərdən fərqli olaraq İrandan getmək fikrində olmayıb. Hətta öz həyat yoldaşı da onu qoyub Amerikaya müraciət edəndən sonra da. Xəstəxanada hazırda cəmi 5 yəhudi həkimi qalıb. Digərləri İrandakı başqa yəhudilər kimi artıq çoxdan iqtisadi şərait və başqa səbəblər üzündən ölkəni tərk edib. Doktor Mirsadekin iş otağının divarlarını İran ali ruhani liderləri, həm də Musa peyğəmbərin rəsmləri bəzəyir. Doktor Mirsadek New York Times qəzetinə deyib ki, İngiliscə danışır, İbranicə dua eləyir, amma bir İranlı fars kimi düşünür. Odur ki, bura evidir və evini də qoyub gedə bilmir. Ötən həftə İran prezidenti Həsən Ruhani çoxlarının gözləmədiyi bir addım atıb. Bu Yahudi mərkəzinə $400,000 ayırıb. Xəstəxananın müştərilərinin 96% müsəlmanlardır. Xəstəxananı populyar edən isə digərləri ilə müqayisədə qiymətlərin yarı bayarı ucuz olmasıdır. Hətta qarşıdakı mədrəsənin tələbələrindən Məhəmməd Mirqəni də deyir ki, onlar xəstələnəndə heç düşünmədən bura gəlirlər, çünki buranın Yahudi ya da hansısa bir başqa dinlə bağlılığı onları maraqlandırmır. Başqa bir müştəri, Çadralı Zəhrə Həcabda Olmaliki isə deyir ki, başqa yerdə 500,000 tümənə ediləni burada yarı qiymət edirlər deyə gəlirlər. Xəstəxana 1921-ci ildə İrandakı yatalıq infeksiyasını sağaldanda özlə dünyasını dəyişən Yahudi doktorun şərəfinə adlandırılıb. Bura 50 ildən çoxdur ki, Tehranın mərkəzində Yahudilər və müsəlmanların bir arada qaynayıb qarışığı az sayılı məkanlardan biridir. Mərkəzin rəhbəri Doktor Mirsadek həm də Yahudi icmasının rəhbəridir. Üstəlik, məhz dini azlıqların nümayəndəsi kimi 2008-ci ildən parlamentə də seçilib. Hətta ötən il yeni seçilən prezident Həsən Ruhani ilə birgə Amerikaya, BMT-nin baş assambleyasında yollanıb. Deyir ki, əvvəlki prezident Mahmud Əhməd Necatın zamanında yerli yahudilər elə də xoş gün görmürdü. Çünki dünyada bütün yahudilərin inandığı holokostu belə Əhməd Necat uydurma adlandırıldı. Yeni prezident Ruhani heç olmasa bu haqda onların inancını bölüşməyə də bilər, amma səssiz qalır və bu onları incitmir. Bayramlarda isə onlara təbrik mesajları yollayır. Çamak Müsadek deyir ki, düzdür, yenə də dinlərini yaymaqda azadlıqları yoxdur, amma ən azından Bəhai və Evangelist Xristianlar kimi həbs təhlükəsində yaşamırlar. İranda rəsmən 9 min, qeyri-rəsmi rəqimlərə görə isə 20 minə yaxın yəhudi var. 2008-ci ildə İrandakı 5 dini azdığın yəhudi, xristiyan ermənilər, Assuriyalı, Xaldiyalı və Zərdüştlərə parlamentdə hər aya bir yer ayrılıb. Digər dinlərin nümayəndələrinə isə hətta ali təhsil almaq da qadağandır və əqidələrinə görə təqib də olunurlar.
Tehranda Yahudi xəstəxanasından iki Məmmədov danışdı. Daha bir cavabı oxuyum. Dinləyicimiz yazır, oradakı soydaşlarımızın çoxu artıq öz yerlərini tutub, onlar çətin qaydalar, nələrinə lazımdır qayıtmaq. Varları var, pulları var. Əksəriyyəti də ağlaşır. Bunu yazan imza qoymayıb. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Sağ olun.